Domnul Parlicov, cel care a condus Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, vorbea despre modificările recente la legea gazelor naturale. A vorbit despre modificări la legea gazelor naturale care scoate sub reglementări un aspect important, tranzitul gazelor naturale. Or, acest element era, cum zice el, suficient de sensibil în stabilirea tarifelor pentru consumatorii finali. Aveți un punct de vedere pe marginea acestei declarații?
Eu mi-aduc aminte discuțiile care erau în Parlament și cred că domnul Parlicov ceva greșește, deoarece nu a fost scoasă reglementarea în întregime la tranzit, ci au fost date anumite limite, minime și maxime. În același timp, dar de ce Republica Moldova ar trebui să se fixeze doar pe $20 și asta fiind o formulă care o aplică, de exemplu, în cazul nostru, ANRE-ul, dacă noi am putea să negociem un preț mai bun pentru tranzit? Trebuie privite lucrurile... Păi, o să țină tot de negocieri, dar nu vrem să fim ostatici nici a unei legislației, nici a unei instituții care vin să reglementeze și vrem să o facem în cele mai bune practici existente și în același timp să avem și posibilitatea să negociem un preț bun și pentru consum și pentru tranzit. Dacă există, într-adevăr, unele elemente care vin în contradicție cu legislația europeană sau cea internațională, ce sunt gazele naturale, Moldova tot timpul și instituțiile și guvernul, în mod special, va fi tot timpul deschisă să-și perfecționeze legislația. Eu personal o să particip în 2 sau 3 runde în acest an în discuții cu colegii din comunitatea energetică europeană și la Baku săptămâna viitoare și la Kiev pe la mijlocul lunii septembrie. Respectiv, dacă sunt probleme, cu siguranță vom discuta și vom face schimbările necesare sau vom pune anumite memorandumuri sau vom găsi la nivel de reglementare. Dar din câte știu, dintr-o analiză preliminară, nu există nicio contradicție și s-ar putea să fie totuși mai mult o opinie subiectivă a domnului Parlicov, care a rămas puțin supărat, probabil pentru ceea ce i s-a întâmplat. Dar supărarea lui nu ar trebui să se răsfrângă asupra intereselor naționale.
Vreau încă o precizare. Ce se întâmplă cu datoriile care le are partea transnistreană către Gazpromul rusesc, pentru că unii înțeleg că în eventualitatea reunificării celor două maluri ale Nistrului, guvernul de la Chișinău ar fi obligat dator să achite și acele datorii care s-au acumulat de-a lungul anilor, iar cifra lor e destul de măricică.
În discuțiile care au fost anterior cu partea rusă s-a recunoscut faptul și asta se realizează și printr-o contabilitate clară, prin conturi diferite, că datoria care există a Transnistriei este într-o oarecare măsură o chestiune subvenționată de ruși pentru Tiraspol, pentru Transnistria și că de fapt e o, mai mult o datorie artificială pe care ei și-o asumă. Și în afară de asta vreau să vă mai spun că totuși dator față de Gazprom este compania Moldova Gaz. În compania Moldova Gaz, Republica Moldova deține doar 30%. Noi suntem acționari minoritari. Eu, ca și reprezentant al acestui acționar, ar trebui să-i pun eu întrebarea majoritarilor rușilor, să le pun întrebarea cum de-au permis ei, cum au administrat ei această societate de a ajuns să aibă așa datorii. Și probabil ar trebui să aibă multe întrebări și Curtea de Conturi a Rusiei față de ei și toți cei care verifică financiar și finanțele publice a Rusiei. E o chestiune care toți înțelegem că e una politică, că nu ține de economie și când va ajunge să discutăm despre o unificare a statului și existența unui mal doar, atunci cu siguranță vom găsi soluții și economice.
Domnule Candu, ocupând funcția de ministru al economiei, ați devenit și negociator cu Fondul Monetar Internațional. Pe moment lipsește un acord între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional. Cum vedeți perspectiva relației țării cu FMI din poziție de ministru?
FMI este un partener foarte important pentru noi, nu doar pentru suportul financiar pe care ne-l acordă, dar și prin experiența, expertiza pe care o acordă ei Republicii Moldova. De la stat la stat au fost experiențe diferite, dar în mare parte experiența noastră din ultimii ani e doar una bună. Au fost ca un fel de bici pe guvernare sau un fel de supraveghetor ca noi să ne facem temele pe acasă bine, așa cum trebuie. Fiindcă ei sunt cei care tot timpul caută la orice facem noi să existe un rezultat economic, să existe un rezultat în așa fel încât să existe o dezvoltare în ani de zile. Noi, de exemplu, vorbim foarte mult despre domeniul energetic și vorbim despre tarife și vorbim despre multe alte. Noi înțelegem că tarifele poate ar trebui majorate ca să fie companiile mai profitabile, ca să aibă bani să-și reinvestească în reechipare și îmbunătățirea rețelelor. În același timp, noi venim cu argumente că populația la ora actuală nu își permite să plătească un tarif mai mare, respectiv ori căutăm o compensație, ori facem în așa fel încât în paralel să meargă și creșterea economică și bunăstarea populației, dar în același timp și creșterea tarifelor ca să asigurăm profitabilitatea pentru companiile din sectorul energetic. Deci trebuie să existe o legătură. Existența unui program, unei colaborări stricte cu FMI este doar un beneficiu pentru Republica Moldova și în anul 2015 va trebui să revenim prin existența unui program cu ei.
Deci în timpul campaniei electorale FMI nu semnează acorduri?
Nu, acum nici nu este, cazul și nu e vorba numai despre campanie ca atare. Aproape intrăm în partea finală a anului, dar orice înțelegere de felul ăsta trebuie să aibă cel puțin un ciclu bugetar. Adică dacă vorbim despre unele chestiuni din buget, dacă vorbim despre deficit bugetar, dacă vorbim de unele criterii, atunci ele trebuie aplicate de la un anumit punct, iar acesta este începutul unui an bugetar care la noi 1 ianuarie.
Salariile și pensiile le-ați majorat cu acceptul femeiului?
Cu un accept, aș spune eu, tacit, cu o înțelegere din partea lor că noi trebuie să majorăm salariile și pensiile deoarece există și o inflație, există și o situație economică. Ei nu sunt, bineînțeles, foarte bucuroși să vadă că noi cheltuim mai mulți bani, dar în același timp le-am arătat și sursele din care noi am găsit mijloacele și asta a fost, de fapt, ce i-a mai îmblânzit într-un fel, fiindcă au înțeles că surse avem, le dăm la salarii, nu le dăm eventual pentru alte scopuri pe care ar fi vrut ei să le vadă și aici vorbesc despre proiectele de infrastructură mai mult, fiindcă încă suntem într-o criză atunci când populația are nevoie de surse financiare și e bine să existe și o creștere de consum. Toate acestea aduc un ciclu economic, aduce o taxă la stat suplimentară, adică până la urmă chiar și banii care dăm pe salarii și pensii au un plus economic.
Vă întrebam despre relația țării cu FMI și din perspectiva unei credibilități, unei siguranțe a investițiilor, noilor oportunități pentru investițiile directe și nu din offshore-uri. Asta tot e un aspect sensibil.
Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană, toate lucrează în tandem. În situația în care noi nu avem o colaborare cu Fondul Monetar Internațional, decade colaborarea cu Banca Mondială și decade buna noastră cooperare cu Comisia Europeană. Și cu toate trei instituții, noi avem proiecte de lungă durată sau de medie durată. Când vorbim despre modificări în legislație, protejarea investițiilor, nu numai a celor străine, dar și celor interne, vorbim despre îmbunătățirea calității și în business și în infrastructură. Adică noi acum suntem atât de multidimensional și polivalent pe diferite dimensiuni cu ei. Lucrăm că inexistența unei astfel de colaborări o să oprească efectiv și dezvoltarea tot ceea ce am pornit noi. Plus că există și o acoperire financiară la foarte multe proiecte. Iată de ce o colaborare cu Fondul Monetar Internațional este necesară pentru anul viitor.
În campania electorală o să fiți întrebați de alegători despre concesionarea aeroportului, despre privatizarea băncii de economii, răspunsurile care sunt?
La capitolul aeroport există un contract cu clauze, cu condiții și cu termene. Am o echipă la minister care se ocupă cu supravegherea îndeplinirii obligațiunilor de către investitor. Dacă analiza noastră sau ceea ce urmărim noi zi de zi o să arate că există nu încălcare, dar temei pentru viitor calendaristic ca să fie o încălcare a termenelor și tot... Păi nu prea. Ei au obligația de a construi parcarea. Ei au început mai repede cu parcarea.
Au început cu elementele minuscule.
Păi dar ele sunt toate interlegate. Fiindcă noi nu putem vorbi despre creșterea capacității terminalului de pasageri atâta timp cât noi nu asigurăm parcarea. Ele sunt toate interlegate. Pista care presupune avioane mai mari și mai sigur presupune pasageri mai mulți. Pasageri mai mulți presupune terminal mai mare. Terminal mai mare și pasageri mai mulți presupune și parcare. Ei au început.
Au venit primii bani ca investiții în această afacere.
Primii bani de la ei?
Da.
Ei zic că da, dar asta o să o văd eu și săptămâna viitoare, că deja am stabilit cu conducerea aeroportului, vom merge la o discuție cu conducerea aeroportului să vedem exact ce fac, cum fac, mai ales că în timpul cel mai apropiat o să fie gata și analiza noastră a ceea ce ține îndeplinirea obligațiilor lor contractuale în termenile stipulate. Și aici aș vrea să spun clar și radioascultătorilor. În situația în care contractul nu va fi respectat, noi nu vom avea nicio reținere în al rezilia. Deci trebuie să fie clar și investitorului și cetățeanului. Dacă cineva și-a asumat investiții pe care dacă nu le duce, până la capăt sau nu le respectă, statul nu o să fie tolerant, Ministerul Finanțelor și eu personal nu o să tolerăm și o să mergem până la reziliere. Că asta va fi până în campanie, că asta va fi după campanie sau asta nu va fi deloc, în situația în care investitorul își va respecta condițiile și noi vom avea în termenile prevăzute un aeroport pe care și-l dorește orice stat și orice oraș.
Referitor la Banca de Economii și la situația creată acolo, ce ne puteți spune?
Subiectul Băncii de Economii nu ține neapărat de Ministerul Economiei. De aici eu aș putea să vă spun mai mult opinia mea personală sau având și experiența anterioară în Parlament. Da. Cu Banca de Economii trebuia să facem ceva. Deoarece, sincer vă spun, în mare parte datorită managementului precedent, care înțeleg că e sub lupa investigațiilor penale și deja sunt dosare pregătite de procuratură care sunt ori pe cale de a fi trimise în instanță sau sunt deja în instanță și din câte am înțeles sunt vreo 7 dosare care au ajuns în instanță pe fosta conducere a Băncii de Economii, Banca de Economie a fost administrată rău, prost, defectuos și poate chiar cu fraude. Nu pot să zic exact, deoarece nu sunt eu judecătorul și nu e cazul să aducem acum învinuiri, pentru că până la urmă există și o prezumție a nevinovăției. Dar cu Banca de Economie trebuia făcut ceva. În situația în care statul Republica Moldova a decis să-și păstreze un pachet de blocaj pentru deciziile cele mai importante,
și
ați păstra majoritarul înseamnă că tu vii nu numai cu deciziile, dar vii și cu cheltuielile financiare. Iar noi nu suntem în stare să venim într-o piață care statul nici nu e cazul să fie în sistemul bancar, nici într-o țară dezvoltată, statul nu participă. Sunt instituții financiare private, internaționale, bănci cu renume, care ele trebuie să-și regăsească locul. Este un domeniu concurențial, este o concurență. De ce statul trebuie să aibă întreprinderile statului sau societăți pe acțiune în anumite domenii unde, de fapt, statul, prin definiție, nu ar trebui. Tot ce trebuie statul să facă, ar trebui să participe doar reglementar. Să facă în așa fel, prin legislație și prin regulamente, ca să asigure dezvoltarea business-ului, dar pe de altă parte să asigure securitatea depunerilor bănești, atât a cetățenilor, persoane fizice, cât și a companiilor care sunt. Asta trebuie să facă statul, să asigure piața, să asigure legislația necesară, dar nu să fie un jucător pe piață. Și atunci a fost luată o decizie de compromis. Statul se retrage din business-ul bancar, dar își păstrează, luând în considerare tipul băncii și piața, importanța, faptul că sunt bugetele asigurărilor sociale, pensiile și multe altele, atunci statul își menține pachetul de blocaj pentru a bloca unele decizii care ar putea să fie împotriva Republicii Moldova sau ar putea fi împotriva clientului, dar în același timp răsuflă liber că nu trebuie să vină cu bani din buget, care până la urmă tot sunt banii oamenilor, din buzunarul oamenilor, să vină și să investească în ce? Într-o proastă administrare sau în proastă guvernare să plătească pentru administrarea băncii de către cineva? Acel care a guvernat-o rău sau fraudulos o să răspundă pentru asta, inclusiv și material, iar statul trebuie să creeze condițiile ca banca asta să revină la normal și să poată să funcționeze și chiar de ce nu să crească așa cum ar trebui să crească toate băncile din Moldova.
Pentru că se zvonește iarăși în societate că cineva ar putea să clatine situația pe piața financiar-bancară. Admiteți că o persoană anume poate să intervină și să perturbeze situația?
Admit că cineva poate să încerce, dar în același timp statul trebuie să aibă măsurile necesare ca să nu-i permită celui cineva să deranjeze piața în așa fel, destabilizându-o sau ajungând până la aceea să creeze panică. Nu, statul, Republica
are
Moldova,
are statul
pârghii și legislative și financiare. Și prim-ministru, și ministrul economiei, și ministrul finanțelor, și guvernatorul Băncii Naționale suntem permanent în discuții, în pregătiri, în așa fel încât să asigurăm ca în Republica Moldova sistemul bancar să fie unul stabil. Indiferent de tentativele cuiva răuvoitor care ar vrea să facă ceva rău pe piața financiară și să scuture țara, noi nu o să-i permitem și o să reușim să stăm de veghe.
Pregătiți noul proiect al bugetului pentru anul viitor. Veți modifica actualul buget în Parlament până la alegeri?
Și bugetul și politica fiscală sunt documente care au fost deja elaborate de Ministerul Finanțelor și sunt scoase la dezbateri publice. Îmi este greu să zic acum, fiindcă ține foarte mult și de activitatea parlamentară, dacă se va reuși sau nu. Dar strict profesionist, Chiar dacă nu se reușește bugetul să fie aprobat de actualul Parlament, nimic tragic nu este, deoarece finanțele publice sunt administrate în continuare, bugetul din anul 2014 se prelungește pentru anul 2015 cu o lună, dar eu cred că nici nu o să se ajungă la asta și că noul legislativ în decembrie și guvernul cel din decembrie o să reușească să lucreze pe proiectul care de fapt a fost deja elaborat.
Leul se apreciază și depreciază artificial sau
nu? Nu, deja sunt instrumente așa numite pieței libere pe care Banca Națională promovează de mai mult timp și fluctuările care sunt pe piață sunt de fapt fluctuări de piață liberă. De aceea și apar politicieni uneori care strigă că vedeți că scade sau crește dolarul, euro, scade leu. Acestea sunt chestiuni economice. Banca Națională are anumite instrumente pentru a opri speculațiile, pentru a opri pe cei care vor ori să-și facă bani foarte mulți, ori vor să scuture piața financiară. Pentru asta Banca Națională are instrumente și are bani, are rezerve destule ca să intervină pe piață, dar trebuie făcut cât mai rar acest lucru, deoarece piața trebuie să fie una liberă.
Pe piața petrolieră, înțelegerile de cartel mai sunt?
Agenția Națională de Reglementare în Energetică, ANRE, lucrează la o metodologie care să excludă chiar și bănuiala în privința unor înțelegeri de cartel. Din toate analizele care au fost făcute, este foarte greu să faci dovada unei înțelegeri. Dar în același timp, legislația spunea felul următor, că dacă un petrolist, o companie, vrea să-și majoreze tarifele, nu trebuia să facă altceva decât să anunțe și să publice pe site-ul lor și să trimită o telegramă sau o scrisoare în adresa ANRE-ului. În același moment, peste jumătate de oră sau peste o oră, afla toată piața ce intenție are compania X și respectiv ridicau toți. O considerați asta o înțelegere de cartel? Eu aș zice că e o imperfecțiune a legislației. Iată de ce acum se lucrează la o nouă metodologie care e în dezbateri și care foarte curând o să fie aprobată în așa fel încât să nu existe abuzuri. Să existe clar o afacere profitabilă, dar în același timp nu în defavoarea cetățenilor și nu a consumatorilor. Trebuie să existe un echilibru în toate. Eu îți dau voie, îți permit să vinzi petrolul, să faci bani, să plătești salarii, să creezi locuri de muncă și să-ți faci un profit ca să-ți îndestulezi și acționare pentru investițiile care au fost făcute și pentru viitoarele investiții. Dar în același timp n-a să-ți permit să abuzezi, să crești artificial prețurile în așa fel încât să lovești și în consumator, persoană fizică, și în industrie, și în agricultor, oricine n-ar fi cel care consumă produsul petrolier. Asta este menirea statului.
Acordul de liber schimb intră în vigoare provizoriu, așa cum s-a convenit între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană. După semnarea acordului, se pare că puțin sunt cei care mai vorbesc despre avantaje, provocări, perspective pentru businessul din Moldova sau greșesc cei care au o asemenea opinie?
Este un fapt împlinit semnarea acordului și intrarea lui în vigoare. Bine, noi suntem acum la faza intrării în vigoare și aplicarea lui provizorii, deoarece sunt unele elemente politice, instituționale, care intră în vigoare doar atunci când o să fie ratificat de toate 28 state, dar noi intrăm în faza de aplicare a tratatului. Intrăm în faza grea, trebuie să perfecționăm legislația, să o îmbunătățim și să aducem toate standardele necesare la nivelul cel occidental, european, pe
dar
care...
Dar cel mai greu pentru ce sector va fi?
Pentru toate sectoarele, fiindcă vorbim despre calitate în toate sectoarele și în toate domeniile și în viața noastră de zi de zi. Că e energetică, că e domeniul...
Unde laboratoare suficiente unde...
Unde ne avem laboratoare o să le facem. Unde avem laboratoare o să le perfecționăm. Am avut niște discuții cu producătorii de zahăr, de exemplu, care au zis că frica lor cea mai mare este de zahărul de contrabandă adus cel produs din Trestia de zahăr și că noi nu avem...
Și că...
Da, bine,
nu
din Ucraina, de Trestia de zahăr. Din Ucraina a fost prin contrabanda adus datorită prețului, fiindcă exista TVA-ul diferit, dar noi asta am rezolvat-o. TVA-ul acum este de 8% și concurențial este zahărul nostru, dar cel mai mare pericol pentru producătorii de sfeclă de zahăr și industria de zahăr este că ar putea să vină zahărul din Trestie, care este mult mai ieftin și ei ziceau că, din păcate, suntem limitați la laboratoarele pentru a identifica care zahăr este făcut din Trestie și cel din sfeclă. Că chiar dacă cel din Trestie e puțin mai maro, puțin mai întunecat la culoare, poți să vii cu coloranți și să-l faci să fie foarte alb. alb de altfel și nu prea să-l deosebești de cel de sfeclă. Vom investi și ca stat, și ca industrie, și ca business în laboratoare. Foarte curând vom folosi laboratoare mobile pe care sunt în Uniunea Europeană, în așa fel încât pe moment să putem interveni și să oprim eventualele produse din contrabandă. V-am dat doar exemplu zahărului. Faptul că noi acum nu avem laboratoare toate cele care ne le dorim, ăsta nu e motiv să ne oprim, păi viața nu se oprește la asta. Noi trebuie să facem ca să avem laboratoarele, trebuie să investim în oameni, în experiență, în tehnologii, ca să ajungem să avem toate laboratoarele necesare. Dar asta e o mică parte ce ține de laboratoare. Noi vorbim de o legislație întreagă, noi vorbim de directive europene care trebuie implementate, ajustate în legislația noastră, în așa fel încât, nu știu, că e 5 ani, că e 10 ani, cât o să dureze procesul ăsta de asociere, să ajungem la acel standard și la acea calitate a vieții din Occident. Noi, de fapt, ce urmărim prin acordul de asociere și prin apropierea noastră de Uniunea Europeană? Noi nu dăm cu piciorul în alte state. Și aici, bineînțeles, mă refer la Federația Rusă, la Kazahstan, la Belarus, care, de fapt, cu Belarus și Kazahstanul chiar au rămas relații foarte bune și ba chiar le dezvoltăm în continuare foarte bine, mai ales prin vizita domnului Lukashenko, care va avea loc acum la sfârșitul lunii septembrie, sau în perspectiva semnării unui acord de cooperare economică Kazahstan, care avem noi intenția. Sau, de exemplu, semnarea acordului de liber schimb cu Turcia, care are loc săptămâna viitoare. Deci, alți parteneri decât Uniunea Europeană dezvoltăm relațiile. Cu Rusia e o chestiune mai deosebită, deoarece prevalează chestiunea politică și e o luptă geopolitică, de fapt. Dar cel mai important ce urmărim noi prin acordul de asociere este să modernizăm țara. Noi avem nevoie de un cadru juridic și de reguli pe care noi să le respectăm în tocmai ca să ne dezvoltăm țara. Eu aș vrea ca să avem șantiere de construcție în țară, ca mașina plecând de pe șantier să aibă roțile, cauciucurile curate și să nu murdărească și să nu distrugă străzile. Să avem standardele de eficiență energetică ca cel de la etajul 9 să aibă același regim de căldură ca cel de la etajul 1 și să nu fie diferențiat de nu știu ce, să sufle vântul prin geamuri. Aș vrea ca copiii mici să nu aibă acces la prize, ca ele să fie securizate, dar astea toate sunt prevăzute de niște standarde a Uniunii Europene, că un copil Uniunii Europeană niciodată nu o să reușească să ajungă la o priză sau să bage ceva în priză, care sunt niște standarde pe care dacă nu ni le impune nimeni și noi nu le înțelegem și noi nu le aplicăm, noi niciodată nu o să modernizăm țara. E adevăr sau nu, dar în 23 de ani am tot reușit nu altceva decât să pendulăm în stânga și în dreapta fără să ne așezăm odată și să începem să dezvoltăm țara. Asta noi acum am decis. Ne așezăm la acea masă, avem pe masă cărțile și caietele și trebuie să ne facem temele. Să modernizăm țara și în următoarea perioadă de timp nu vom face altceva decât să ducem la îndeplinire misiunea de a ne moderniza țara. Iar speculațiile că chipurile nu vom avea cruci în cimitire sau moșii Ion nu o să poată să-și taie porcul sunt doar speculații atât de mizere, o minciună atât de mizerabilă că nici nu aș vrea să mă opresc la ele. Țările se dezvoltă. România este ultimul stat pe care pot să-l pun ca și exemplu care a intrat în Uniunea Europeană. Ea ne-a depășit deja probabil cu vreo 20 de ani în dezvoltare. Iar cândva, prin 93, 94, 95, noi eram la egalitate sau chiar puțin mai dezvoltați. Eu mi-aduc aminte când eu eram student și primii ani mergeam la liceu, când treceam de la Ungheni spre Iași, veneam din lumină în întuneric. Lucrurile s-au schimbat în timp. Așa o spun și cei care locuiesc în România sau în București, Chișinăul actual este București anilor 95-96. De ce trebuie noi să rămânem atât de mult în dezvoltare? Oare cetățeanul Republicii Moldova, oare tatăl meu, sora mea, vecinii mei, rudele mele, prietenii mei și toți ceilalți, oare noi nu merităm o viață mai bună?